Assalamualaikum. Balik lagi sama podcastnya KMJI. Anjir, gue udah introduksi berapa kali nih. Berisik cuy. Gue pakai kamera. Perekam seadanya.
Emang vlog.
Iya, kayak Atta gue. Sekarang tuh gue bakal ngobrolin masalah buku-bukuan lah sama teman gue ada nih. Oh iya, jadi kemarin tuh gue kan sempat ini ya, ada yang bilang tuh, ada yang saran. Nah, lo coba deh bikin podcast yang sendirian katanya. Wah, anjing, gue ngerasa bukan gak berani, tapi lebih ke gue tuh gak bisa yang kayak khotbah gitu kan di depan rekaman.
Monolog ya?
Iya, makanya gue ngerasanya gue harus ngajak orang aja gitu buat tek-tokan, ngobrol. Terus ini kebetulan nih ada temen gue nih, kenalin dulu nih. Kenalin dulu.
Oke, salam kenal. Nama gue Alan. Kalau ada yang udah tahu ya, syukurlah. Kalau belum ada ya, ntar kita kenalan aja langsung di dunia nyata.
Gimana? Lu sebagai apa nih? Gue pengen yang dengerin tahu nih, lu sebagai apa?
Gue sebagai narasumber.
Apa? Ini gue perlu cerita latar belakang gue atau gimana nih?
Sabar.
Okay. Ya, kalau dari kemarin-kemarin tuh gue selalu menceritakan latar belakang narasumber. Boleh lah.
Ceritain lah. Oke, okay, jadi ya gue Alan ini gue dulu tahun kemarin raja ke MDI. Sekarang udah lengser, alhamdulillah diganti sama Ayin kan. Kemarin podcast kemarin tuh yang jelasin tentang Exuben dan kawan-kawannya. Di sini mau ngebahas masalah apa sih? Kita buku-bukuan lah ya. Dengan kesoktauan kita
yang keterbatasan lah ya. Ini, iya, yang perlu dilurusin itu justru di podcast ini sebenarnya kita tuh bukan apa ya? Bukan kayak orang yang paling tahu gitu sebenarnya. Cuman kita kayak ngebahas. Ini kebetulan aja hostnya gue gitu. Terus ya gue ngajakin teman-teman di sekitar gue yang sekiranya gue bisa ajak ngobrol. Kita juga bukan buat khotbah gitu, bahwa kita yang paling tahu, enggak. Jadi ini mah ngomongin sudut pandang kita aja lah sebagai manusia biasa.
Dengan ya sedikit data mungkin ya, karena kita gak mau nanti kalau salah-salah berabe masalahnya. Gede gitu.
Gitu.
Agak-agak berat gini katanya materinya.
Ini
gak tahu ya. Ntar ada ini gak? Sensor-sensoran gak misalnya?
Ada lah. Jangan.
Tidak ada tit gitu kan. Ntar kita ngebahas tit.
Ada. Ini bukan vlognya orang-orang tenar. Ini podcast miskin.
Oke.
Jadi sama ini nih. Kan kebetulan gue ngobrol sama Raja KMDI nih ya. Udah dua kali ini. Yang satu yang lagi ngejabat sekarang. Yang satu lu yang udah lengser. Iya sebenarnya. Ini juga gak terstruktur gue harus ngobrol sama ketua-ketua himpunan atau ketua-ketua apa, organisasi. Cuman tuh kebetulan aja. Jadi tuh kemarin sebenarnya kan gue tadinya tuh sebelum mau ngomongin ini nih, buku-bukuan yang arahnya ke sayap ini apa, sayap kiri ini nih, kemarin tuh gue mau ngomongin masalah buku-buku filsafat gitu kan sebenarnya. Gue ngajakin Apet tuh sebelumnya kan, Bang Apet dari anak 15 tuh kan, dia sempat, gue juga ngeliat beberapa bukunya ya kayak gitu lah ya. Seru kali nih buat dibahas.
Apet suka sekali membaca. Bagus Apet. Budaya kan.
Bang Apet kemarin ngerasa, aduh katanya gue gak enak itu lagi katanya jadi narasumber. Terus akhirnya gue paksa tuh sebenarnya tuh awalnya gue paksa, ayolah bang gitu, ngomongin buku-buku, supaya-supayan aja kali ya. Bahas-bahas ini aja, perspektif kita sama permasalahan apa gitu, enggak yang masuk terlalu dalam gitu. Nah, terus tuh kan akhirnya dia juga ya merasa apa ya katanya, merasa enggak menyanggupi gitu ya. merasa nggak menyanggupi, terus dia ngerekomen nama lu gitu kan. Sebenarnya tuh gue tadinya udah ada kepikiran buat ngomongin sesuatu juga sih sebenarnya sama lu gitu ya, kayak musik-musikan sebenarnya. Ini juga nggak tahu kan nantinya mau ngomongin apa lah, ngawar ngidul gitu.
Apapun yang kita bahas.
Iya, iya jadi
nggak dapat pesan berapa jam kan?
Nggak dapat.
Bisa aja 3 jam 4 jam
iya, gitu. Boleh ini sampai subuh juga boleh, bodo amat lah besok kuliah. Nggak boleh gitu.
Nggak boleh gitu kan kemarin udah ngebahas kan pentingnya kuliah sama organisasi kayak gimana. Iya, iya. Tentang samain di masalah ini.
Iya. Nah, karena orangnya beda, jadi gue sedikit membelokkan arah pembicaraan. Ini kayak arah-arahmu ya dari tadi ya. Kayak apaan sih ini? Kiri-kiri.
Sebenernya kita gak tahu nih di kiri apa di kanan kan posisinya sebenarnya.
Sebentar
kita bahas.
Ntar kita bahas. Jadi ini masuk aja kali ke pembahasan ya. Ini kan kita mau ngomongin masalah buku. Terus ya apa peran membaca dan buku-buku kiri gitu kan yang sekarang lagi kayaknya gue tuh ngeliatnya sekarang ya mungkin gue aja ya kalian baru tahu gitu, gue juga baru ada di fase ini gitu, di fase 20 tahun ke atas gitu. Gue ngerasa teman-teman gue selalu sen kiri katanya, ini keren banget kan gitu, padahal nggak tahu nih lu apa sih yang lu omongin gitu. Nah sekarang kita mungkin mau ngomongin itu. Kalau menurut lu nih, kenapa gitu ya sampai ada istilah buku kiri tuh, kenapa sih gitu?
Sebelum membahas ke buku ya, kita harus ngebahas yang fundamental sih, maksudnya sayap kiri itu apa sih, sayap kanan itu apa sih segala macamnya.
Nah, gitu,
yang
gitu.
Di tengah-tengah itu apa sih?
Sabi.
Kenapa sih tiba-tiba ada muncul kata-kata buku itu segala macamnya? Apakah emang di sejarahnya tuh udah ditentuin ini buku kiri ini bukan kanan? Sebenarnya kan enggak kan? Kalau yang gue dapat nih dari beberapa informasi yang gue cari nih, mainin data dulu ya. Itu sebenarnya istilah kanan kiri kanan itu awalnya dari politik kan? Maksudnya politik sayap kanan dan sayap kiri itu. Sejarah awalnya itu di tahun 1789 di Perancis. Itu waktu French Constitutive Assembly. Itu kalau nggak salah nih waktu itu ngebahas tentang apa ya? Tentang dulu kan Perancis sebelum Republik kerajaan kan?
Iya.
Raja-raja gitu. Nah di situ waktu itu ada satu momen mereka sedang rapat. Nah ada kaum-kaum yang menolak untuk si raja ini punya kuasa lebih. Sementara di kaum yang lain ada yang mendukung, oke, kekuasaan veto raja ini tolong dipertahankan, tolong di ini. Raja ini emang harus punya hak yang lebih dalam memutuskan sesuatu gitu. Nah, di situ akhirnya di satu rapat itu dipisahkan untuk kaum-kaum yang mendukung si raja ini punya hak veto yang lebih, dia berada di sayap kanan.
Ini.
Nah, untuk yang menolak,
Nah
ini berada di sayap kiri. Awalnya seperti itu biar apa tujuannya? Pertama, biar mereka gampang untuk komunikasi.
Sebenarnya pembagian posisi gitu kan, pembagian posisi doang apa gimana?
Pembagian posisi aja waktu itu sebenarnya. Karena, ya gimana sih kalau lu rapat, pasti ini kan, divisi ini apa, divisi ini apa, segalanya gitu kan.
Yeah.
Sama aja kayak itu gitu. Ketika ada kaum-kaum yang oke, mendukung dengan paham ini, silakan dibagiin gini aja, di kanan aja, biar gampang nih rapatnya gitu, sama satu sama lain biar gampang ngobrol. Yang satunya di bagian kiri gitu, yang menolak ini tadi gitu kan. Nah, dari awal situ, kebawa terus akhirnya. Di abad 90-an awal, di abad 19 awal, di tahun 1800-an gitu-gituan, itu waktu itu si kerajaan ini sempat di Perancis lagi sih kalau gak salah. Dia itu ada yang mendukung sistem monarki berjalan terus. Dan ada yang mendukung sistem republik atau demokrasi dijalankan gitu kan. Kalau gak salah di revolusi industrial pertama gitu. Revolusi apa? Revolusi Perancis kalau gak salah. Ya ntar ngulik-ngulik sendiri lah ya. Nah di situ kaum-kaum yang berada di sebelah kanan ini, kaum-kaum yang menginginkan monarki atau kerajaan itu tetap berjalan. Nah, kaum-kaum yang duduk di sebelah kiri ini, kaum-kaum yang mendukung demokrasi ini ditegakkan gitu. Maksudnya ini politik progresif lah.
Yeah,
gimana sih kayak menginginkan sebuah perubahan gitu. terhadap sistem monarki ini gitu. Karena waktu itu dilihatnya sistem monarki ini nggak bekerja dengan baik gitu. Nah, karena beberapa hak dari kaum-kaum yang merasa termarginalkan
tidak mendapat haknya kali ya.
Itu harus diusahakan lebih ini. Makanya waktu itu seperti itu pembagiannya.
Iya, iya, iya.
Nah, lanjut nanti di tahun 1930-an itu juga muncul yang namanya ini udah masuk isu-isu ekonomi sih. Kaum-kaum yang
masih di Prancis.
Masih ini secara umum kalau misalnya 1930 kalau enggak salah. Waktu itu sempat muncul isu ekonomi yang menginginkan kaum-kaum ini ya paham-paham sosialis ya, sosialisme itu yang dia yang berpikir pemerintah itu berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaannya. Maka sumber daya di satu negara itu dialokasikan oleh pemerintah.
Iya, iya.
Nah, sementara di kaum yang satunya, di kubu yang satunya itu menginginkan sistem kapitalis yang di mana tiap individu punya hak atas tanah dan modal yang diatur oleh masing-masing individu ini gitu. Jadi yang kaya wih biarin kaya kayak gitu loh. Yang punya hak itu sopir, yang punya modal segala macam gitu kan gitu. Tapi yang sosialis ini pengennya penyamarataan. Jadi tiap-tiap manusia yang ada di satu negara itu punya hak yang sama kayak gitu-gituan.
Sebenarnya nih kalau dilihat-lihat mas awal terbentuknya istilah tuh karena ini kan berarti kan si pembagian tempat duduk yang tadi itu kan.
Iya, awalnya seperti itu.
Sepele itu ya.
Sesimpel itu.
Cuman mungkin awalnya. Karena kebetulan kalau yang gue tangkap tuh dari tadi lu ngomong kan berarti kaum kiri ini tuh adalah kebalikan yang dari rezim lah ya, gitu. Bisa dibilang kayak gitu enggak?
Bisa dibilang seperti itu.
Jadi kalau misalkan sekarang rezim kita memerintah dengan sistem apa, terus ada beberapa kaum yang menentang lah istilahnya dengan ideologi yang lain atau paham yang lain tuh, itu bisa dibilang kiri kali ya, gitu kali.
Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih sebenarnya.
Bisa dibilang iya, juga bisa enggak.
Di tahun 19 sekian itu di hampir ya 19 di abad 20-an itu isu-isu yang kiri kanan ini semakin apa ya mengerucut gitu. Kalau yang kiri itu adanya lebih ke anarkis, lebih ke sosialis segala macamnya gitu. Yang kanan ini ke fasisme, ke kapitalis tadi dan kawan-kawan yang lain itu. Jadi lebih terklaster dengan sendirinya gitu. Ya kiri apa, yang kanan apa segala macam gitu. Makanya sekarang kalau misalnya dilihat orang-orang yang kalau bisa dilihat negara, okay, yang kiri itu yang nentang gini segala macamnya, balik lagi. Nah, waktu itu pernah di tahun sekian negara yang punya paham komunisme. Nah, komunisme kan dibilang kiri kan kadang.
Katanya ya, Marxis gitu kan.
Nah, beberapa negara ini waktu itu ada sekitar 30 negara yang punya paham komunisme.
Iya.
Nah, sekarang tinggal sisa 6. Satu kayak China, Rusia kan sekarang.
Oh iya, Rusia.
China, Korea Utara gitu-gitu itu masih pakai sistem itu kan, komunisme kan. Sekarang balik lagi, kalau misal orang-orang yang berada di jalur ini yang kayak gimana sih? Gak tahu sebenarnya, kalau di tiap-tiap negara beda gitu. Tapi paham secara umum ya itu, kalau misal komunisme ya kiri, si sosialisme kiri, kayak gitu-gitulah.
Kayak berarti tergantung kesepakatan setiap negara lah ya istilahnya. Tergantung kesepakatan di setiap negara tuh mereka menyebutnya, mengkategorikannya ini kemana gitu.
Bisa jadi iya.
Bisa jadi enggak.
Makanya kita enggak tahu kayak gimana.
Bisa jadi.
Kayak kok misal contoh aja di Indonesia deh coba. Sekarang orang-orang itu lebih gampang berteriak tuh pemerintah sekarang orang-orang kiri kebanyakan. Komunis lah apa sekarang. Lah bukannya emang orang yang kiri itu katanya orang yang menentang gitu. Bukannya orang-orang menentang itu yang pengen katanya sosialisme naik atau kapitalisme misalnya. Bukannya sekarang dia di posisi kiri atau di kanan sebenarnya. Nah, pemerintah ini apa sih? Di kanan atau di kiri? Karena ya kalau lu tahu anak-anak sekarang kan nyamburin semua kan. Kiri itu apa sih? Ya kiri itu kapitalis, komunis, fasis segala macamnya, sampai yang ateis itu lah. Terus di mana batasannya? Nggak tahu kan gitu. Yang salah ini apa sih? Pada kurang baca, pada nggak tahu atau gimana sih? Sayangnya ketika kemarin ada isu-isu nih muncul buku-buku kiri, sebenarnya buku-buku kiri itu kayak gimana sih? Pada tahu nggak sih? Apakah yang cuma berhubungan dengan komunis, PKI segala macamnya, atau yang berhubungan dengan sosialis gitu-gitu itu kiri. Nah kanan itu kayak gimana sih gitu-gitu? Kayaknya dari situ deh orang-orang ini nelan itu mentah-mentah dan gak mau baca banyak, jadi gak tahu sebenarnya buku-buku kiri itu kayak gimana sih, buku kanan kayak gimana sih gitu kan?
Iya. Soalnya tuh sebelumnya kalau nggak salah tuh gue pernah baca di artikel gitu ya, di artikel tuh di kebetulan di kampus kita tuh sempat ada juga pelarangan buku-buku kiri itu sempat si oknum-oknum yang terduga menyebarkan itu bahkan sampai diskorsing. Itu lu pernah dengar nggak sih?
Gitu. Gue pernah dengar, bahkan gue pernah tahu tuh orangnya siapa. Gue pernah
ngobrol langsung.
Ngobrol sih gak sih, paling dalam satu forum. Tapi gue tahu, oh ini orang kemarin.
Lu udah tua kan ya?
Lu baru-baru kan, maksudnya 2 tahun kemarin kan? Iya sih, 2016 gak sih? 2017 kan?
2015 mungkin.
17 lah, yang paling terbaru mah 17 kalau gak salah, 17 akhir. Gue tahu nih, oh ini orang yang kemarin kena kasus segala macamnya, oh kayak gini-gini gitu.
Itu mereka kan katanya ya jualan gitu kan ya, jualan buku-buku yang kebetulan punya paham yang kayak gitu yang kita sebut tadi.
Bukan jualan sih, mereka tuh menyediakan lapak baca.
Oh, peminjaman jatuhnya ya.
Iya, lu bisa baca di situ, lu bisa pinjem lah dan baca di tempat segala macam kayak gitu. Ya. Kalau menjual sih gue nggak super paham ya, ini menjual apa enggak. Kan kalau menjual udah masuk kapitalis harusnya.
Iya.
Bisnis kapitalis kan penjualan gitu. Kalau mereka setahu gue menyediakan lahan untuk membaca secara bebas, lu bisa baca. Nah, kebetulan buku yang disediakan buku kebanyakan buku kiri, yang kata orang itu buku komunis lah, PKI segala macam gitu-gitu kan. Gue sih emang belum pernah, belum sempet datang ke sono, ke tempat itu sebelum digerebek tuh yang di scouting segala macamnya.
Kesian sih sampai yang gue tuh sempet ngeliat ada yang lagi PA terus. Yang satu diskors 3 bulan kan otomatis ya cuma 1 semester lah gitu dia.
Sebenarnya kok masalah isu-isu penangkapan masalah buku-buku itu kan sebenarnya dari zaman Orde Baru kan.
Nah, itu dia tuh yang sebenarnya tuh gue mau ngebahas itu kan. Jadi kemarin-kemarin kan gue juga akhir Desember kemarin sebenarnya gue sempat ngelihat ada pencekalan buku-buku tuh di daerah mana ya? Gue lupa.
Ada banyak, di Padang ada, di Kediri ada.
Nah,
di beberapa daerah lain ada.
Itu kan ada sempet ada pencekalan buku kiri kan, yang katanya kiri ini. Nah, yang sebenarnya tuh yang bikin gue rancu itu kan sebenarnya setelah si Orde Baru ini hilang, itu kan konstitusi berubah tuh, konstitusi berubah. Nah, pencekalan buku ini kan harusnya nggak ada kan? Maksudnya si buku itu bisa dicekal setelah melalui proses pengadilan.
Pengadilan dan setahu gue emang ketika proses pengadilan itu si pembaca ini atau ya penjual atau pembaca lah ya, yang berkaitan ini langsung harus bisa mengklasifikasi maksudnya itu apa segala macamnya, harus dengan proses yang baik dan benar gitu. Tapi yang kejadian adalah kan kebanyakan banyak penangkapan dan pengambilan buku secara paksa kan.
Jatuhnya kan eksekusi yang nggak sesuai konstitusi gitu kan. Sebenarnya kalau gue tuh nggak setuju di sebelah situ doang nih. Kalau menilik konstitusi sendiri kan ya itu hukum gitu ya, itu norma kita sebagai warga negara, itu acuan kita berwarga negara tuh kan. Ya mau gak mau kita harus nurutin itu. Sedangkan oknum-oknum yang langsung mencekal itu tuh adalah oknum-oknum itu gitu, yang harusnya tuh mereka paham betul masalah konstitusi gitu. Nah, gue tuh kurang setujunya ya itu gitu, kenapa harus ada lagi nih bau-bau Orde Baru di sini gitu.
Nih kalau mau diurut di hari Orde Baru nih, gue ada datanya nih. Ya ngutip sih dari kemarin ada. Kalau pernah lihat mata tajua kan, itu ada datanya sih. Kayak misalnya nih, ada di Orde Lama di tahun 1956 sampai 57 itu ada keputusan tentang penguasa militer mengeluarkan peraturan nomor PKM -001/9/1956 itu yang mengatur kebebasan berekspresi, terutama penerbitan jurnalistik dan pemberitaan jurnalistik dan penerbitan kalau nggak salah.
Iya. Yeah.
Terus di tahun 1963 ini ada UU nomor 4 garing PMPS garing 1963 yang berisi kewenangan kejaksaan melarang buku yang dianggap berbahaya.
Iya. Yeah.
Nah. Terus di tahun 1965 nih dikatakan juga instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1381 garing 1956 65 melarang buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang dilarang oleh anggota ormas kiri. Tahun 1989, Kejagung membentuk clearing house yang bertugas memeriksa buku yang akan terbit. Nah, buku yang akan terbit aja diperiksa loh.
Iya.
Belum terbit kan. Udah khawatir banget gitu. Itu masuk zaman-zaman Orde Baru kan waktu itu ya, Bapak tercinta-kita Bapak Soeharto yang gua pun enggak pernah ngerasain.
Iya.
Nah, masuk di tahun reformasi itu, oh di tahun 90-an sampai 2000-an gitu enggak ada lah isu kebanyakan gitu. Mungkin 2010 ada MK melalui keputusan MK nomor 6/1320 garing PUU 8 garing 2010 itu mencabut UU nomor 4 PNPT tadi yang tentang kejaksaan melarang buku yang dianggap berbahaya.
Yeah.
Itu udah dicabut tuh.
Yeah.
Jadi enggak ada UU yang tahun 1963 itu.
Yeah.
Nah, muncul lagi di tahun 2016 di Jogja, Surabaya, polisi sama tentara melakukan razia buku yang dianggap berisi tema PKI dan komunisme. Di tahun 2018 muncul tuh yang katanya di Kediri segala macamnya.
Yeah.
Lanjut ke tahun 2019 ini awal-awal banyak banget kan, ada di Padang lah, ada di mana. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya ini ada instruksi langsung nggak sih dari TNI gitu yang menyuruh?
Iya.
Nggak ada. Sebenarnya itu nggak ada. Pas ditanyain salah satu tinggi TNI-nya tuh,
nggak
ada instruksi langsung dari atas.
Yeah.
Tapi pas ditanya juga, kok bisa barengnya ya tiap-tiap daerah melakukan razia itu? Nah, itu nggak tahu. Bahkan si TNI ini sendiri ngomong kok misalnya, iya orang-orang yang bertugas di lapangan itu adalah orang-orang yang yang punya interpretasi sendiri tentang ini gitu, karena nggak emang nggak ada instruksi, mereka melakukan itu atas dasar pemikiran mereka sendiri.
Cuman kita juga nggak tahu ya yang sebenarnya kayak gimana.
Kita tahu sebenarnya kayak gimana kan, emang ada oknum-oknum atau kayak gimana nggak tahu nih. Tapi yang kurangnya adalah menurut gua nih ya, ketika orang-orang itu berazia TNI ini, maaf ya bapak-bapak TNI ini.
Kayaknya kan ada yang mahasiswa mukanya TNI gitu.
Iya, atau polisi gitu yang melakukan itu kan nggak tahu. Ini kan oknum kan, bukan semuanya. Itu yang melakukan razia itu nggak melihat konteksnya buku-buku ini seperti apa.
Iya.
Harusnya kan buku-buku ini bisa bebas lah maksudnya. Kan namanya juga sejarah itu kan kita nggak bisa menentukan yang mana yang benar kan.
Iya.
Karena ada yang bilang kan sejarah itu ya punya yang menang gitu. Sejarah itu yang atur yang pemenang di satu ini gitu.
Iya.
Gimana sih ngomongnya?
Ya gitulah
pokoknya.
Yang menentukan apa?
Yang menentukan sejarah itu
adalah orang-orang yang menang udah gitu lah pokoknya.
Ya gitu. Lah paham lah ya ntar.
Iya.
Gitu. Tapi kan kalau misalnya dari oknum itu sendiri itu kurang baca, misalnya kurang mengerti apa isinya, apa segala macamnya, asal merazia dengan tiap ada kata-kata PKI, tiap ada kata-kata kiri, tiap ada kata-kata komunisme, itu langsung diambil gitu.
Iya.
Kalau misalnya nanti ada buku jangan salib jalur kiri, itu tiap ada kirinya kok ketangkepnya gimana gitu maksudnya kan?
Iya.
Tiap-tiap ada kiri atau segala macamnya gitu.
Iya, yang perlu dilurusin itu kan sebenarnya kayak kalau kita balik lagi ngomongin sejarah ya, Bung Hatta dan Bung Karno aja itu mereka tuh apa sih istilahnya tuh, bukan hebat, bangkit. Mereka tuh bangkit karena pengaruh Marxisme juga kan, kalau ditilik-tilik dari sejarah tuh gue pernah baca gitu. Bahkan Bung Karno, Bung Hatta pun juga kebangkitan ini tuh mereka terpengaruh gitu akan teori-teori kayak gitu.
Setahu gue sih beberapa pendiri bangsa tuh emang founding father kita tuh apa ya, bacaan mereka tuh banyak kok. Maksudnya nggak cuma di kiri aja, bahkan di kanan, di tengah, segala macam itu banyak. Jadi kenapa sih muncul Pancasila ya kata kita tuh? Itu kan saduran dari banyak-banyak paham kan.
Iya.
Akhirnya kita bikin paham baru kan yang namanya Pancasila. Itu dari kanan kiri tuh masuk semua kalau kita perhatiin gitu. Kenapa harus ada sila pertama ketuhanan? Kenapa harus ada sila keempat tentang keadilan sosial? Kenapa harus ada sila ketiga tentang persatuan gitu-gitu kan, itu juga dan proses haduran, kita nggak asal nyaplok satu paham aja, karena ya kita nggak bisa loh pakai satu paham doang dengan budaya kita yang beda dengan negara lain itu kan.
Iya, sebenarnya Pancasila juga udah sistem yang paling cocok lah ya, menurut sistem gue, yang paling mantep lah gitu.
Menurut gue Pancasila adalah sistem yang terbaik, karena kalau dibilang Pancasila itu demokrasi, enggak, karena di situ tetap ada perwakilan segala macamnya. Kalau demokrasi kan setiap warga negara punya satu hak segala macamnya ya. Mungkin kita menerapkan demokrasi dengan cara yang apa ya, dengan cara yang disadur lagi gitu, enggak semena-mena demokrasi. Bahkan kalau misal dilihat di Amerika aja yang katanya negara superpower tentang demokrasi kan, terus demokrasinya aja itu kentang kata gue. Pemilihnya aja yang kemarin pemilu terakhir yang Donald Trump menang, lalu Bapak Donald Trump itu menang aja pemilihnya nggak sampai 50% dari total populasi.
Iya,
apakah itu bisa dinamakan dengan demokrasi yang baik? Kok menurut gue sih enggak. Di Indonesia itu, setahu gue di pemilu terakhir itu 70% masyarakat Indonesia memilih. Itu udah paling baik di antara negara-negara di dunia internasional gitu kan. Jadi kok dibilang demokrasi terbaik itu kayak gimana sih? Atau sistem pemerintahan negara yang terbaik itu kayak gimana sih? Gue gak paham sebenarnya. Tapi menurut gue demokrasi, Pancasila ini ketika diimplementasikan dengan sebaik-baiknya adalah paham yang paling baik untuk Indonesia.
Yeah.
Gak bisa diterapkan ke negara lain. Nah, kenapa buku kiri, kenapa ini segala macam, gue masih rancu gitu. Apa sih sebenarnya buku kiri, apa sih sebenarnya gini-gini, bahkan pernah waktu itu gue ngobrol sama temen gue nih, anak DI juga gitu. Dia cerita lah tentang teman-temannya di kampus sebelah. Dia tuh tiap-tiap ada anak-anak FIK nih, misal seni dan desain, baca buku apa segala macam, dia bilang, itu buku kiri ya, itu buku kiri segala macam. Ini novel gitu, kan buku novelnya Pram, itu dibilang buku kiri gitu.
Nah, itu dia tuh yang banyak yang ngomong novel Pram itu udah dikategoriin buku kiri gitu-gitu kan. Gue juga nggak tahu gitu yang melatar belakangnya kenapa itu sampai dibilang buku kiri itu, padahal sastra gitu ya,
itu sastra,
terlepas itu isi makna Pram nulis itu apa gitu, itu sastra gitu bro,
sastra gitu. Sekarang sastra mana sih gitu, apakah sastra yang punya paham sendiri, dia aja nggak ngejelasin paham gitu, maksudnya apa ya, nggak ngejelasin yang bukunya Karl Marx sendiri ya. Oke lah, dia emang karena nulis buku tentang fasisme, itu paham dia gitu. Oke lah kalau itu disebut kiri, karena dia menuliskan paham dia. Sekarang kalau novelnya Bram, Bumi Manusia, itu tentang sosial gitu. Tentang, ya lu kalau udah pernah baca novelnya Bram, tau lah itu isinya apa. Yeah. Kalau lu gak pernah baca, baru mungkin lu
sempat dikasih ini, buku... Apa sih, sama Bu Icis, halo Bu Icis kalau dengerin.
Bu Icis dengerin ya, ntar saya promosiin.
Iya. Yeah.
Seperti banyak kalau sapaan gitu.
Iya. Kayak di radio aja. Kayak radio. Gak apa-apa ya.
Ada yang mau titip salam?
Padahal belum tentu ada yang dengerin.
Iya.
Gue aja gak tahu. Tapi kemarin gue kan tanya tuh anak-anak. Podcast ada yang dengerin gak? Gue selenehin kan di rapat pleno. Ternyata ada juga yang lumayan banyak.
Alhamdulillah.
Wah kaget gue.
Nanti kalau yang gue ngomong ini harus didengerin. Iya. Walaupun agak-agak ngablu nih, udah malam.
Gue juga jadi, anjir, ini yang gue omongin bener gak ya?
balik.
Iya nih, kalau kita telik sebenarnya, kalau gue sih ngelihatnya gini, gue lebih memandang sesuatu itu gak sepenuhnya salah, gak sepenuhnya bener. Pasti di setiap segala hal itu ada sisi benernya, ada sisi salahnya gitu kan. Yang gue lihat itu, ketika kita baca yang katanya buku kiri, itu malah mendidik kita buat kritis gitu. Itu mungkin sisi baiknya gue ngelihatnya orang yang sering baca buku-buku seperti itu tuh malah mereka itu kayak secara tidak langsung mereka tuh menjadi kritis terhadap sesuatu. Itu gue sisi baiknya gitu. Sisi buruknya ya mungkin mereka tenggelam dalam gagasan-gagasannya gitu ya, gimana lah sampai masuk ke teorinya terlalu dalam kan repot juga. Kalau lu sendiri nih, lu mengkategorikan diri lu nggak sih, harus ada di sayap ini, lu harus ada di sayap ini gitu. Lu kayak gitu nggak sih?
Kalau gua malah mencoba untuk berada di middle area tengah. Karena apa? Oke, mungkin gua nggak tengah-tengah amat ya, mungkin gue ya condong ke salah satu ya. Lu ya, tebak aja sendiri gue condong kemana gitu. Tapi di sini gue ketika condong ke atas. Kalau gue di sini ngomongin gue condong ke kiri atau ke kanan, gue harus baca buku yang apa selanjutnya, ya kalau bisa mah gue baca buku semuanya gitu. Maksudnya dalam spektrum yang kanan, kiri, tengah itu harus dibaca. Karena ketika lu terlalu kanan, ya misalnya di kanan lu jurang nih, lu kok terlalu kanan, tiba-tiba lu masuk jurang, siapa yang nyelamatin lu gitu.
Kalau misalnya begitu pun dengan di kiri gitu
ya. Di kiri, kalau misalnya di kiri nih ternyata tebing, apa beda jurang sama tebing. Kalau di kiri nih apa parit gitu segala macamnya. Lu kok terlalu ngiri kan jatuh juga, sakit juga gitu kan. Iya. Nah, lu harus berada di posisi yang tengah gitu. Ya mungkin gak tengah-tengah amat seperti yang gue bilang tadi, karena kita gak mungkin bisa, karena pemahaman tiap-tiap kita kan beda-beda kan. Mm-hmm. Apa yang mau kita sadur, apa yang mau kita olah di pikiran kita kan tiap orang beda-beda nih. Tapi kok gue balik lagi ketika gue tanyain, gue di mana, gue di tengah kok. Gue gak mau mengatasnamakan gue kiri, karena gue rata-rata ngeliat orang-orang yang sok-sokan bilang gue kiri segala macamnya. Gue gak paham definisi kiri itu apa. Lu cuma kayak sosokan aja biar asik aja gitu kan.
Biar keren.
Terus kalau gak gitu, di satu sisi yang anti kiri banget katanya, gue kanan banget nih. Emang kanan lu bener gitu? Maksudnya kanan ini apa sih? Tangan buat makan gitu? Atau apa sih? Lu nyalut dari kanan.
Iya, orang-orang teriak-teriak, anjing lu kapitalis ya, baju lu apaan tuh? Gituin aja gitu kan.
Gue pengen kok jadi kapitalis yang sosialis. Gimana lu bisa memahamin gak? Gue pengen punya usaha sendiri, gue pengen punya tanah dan modal sendiri. Tapi gue juga, maksudnya pengen buat berbagi ke orang-orang sekitar gue gitu. Apakah gue bisa berjalan kanan atau kiri? Ya gue gak tahu gue di mana. Gue mungkin satu momen berada di kanan, tapi satu momen juga berada di kiri. Kan kesinambungan tuh.
Itu tuh bener. Tapi sekarang tuh ya, menjadi manusia yang manusia tuh susah, kalau kata Iksan Skuter.
Jadi manusia yang manusia.
Ada tuh liriknya yang dia ngomong apa ya, kanan dibilang kapitalis, kiri dibilang komunis, tengah-tengah dibilang gak punya ideologis. Emang sekarang tuh susah bro jadi manusia yang manusia. Sebener kata Iksan Skuter,
susah menjadi manusia yang manusia. Dan gue yakin gak semua orang itu bisa memanusiakan manusia. Itu yang susah. Ketika lu gak bisa jadi manusia yang manusia, lu gak bisa memanusiakan manusia lain gitu. Tentang hak kewajiban, tentang lu penghargaan, tentang lu apa ya, ke apa sih namanya, kesenggangan atau ke penerimaan lah gitu. Kadang orang-orang ini susah buat menerima hal lain ketika beda dengan ideologi mereka gitu. Kayak rata-rata apa ya, kalau gue sih ngeliatnya gini, kita tuh di, ini dalam tanda kutip ya, kita itu dipaksa untuk menghargai orang lain.
Iya.
Atau kita tuh dipaksa untuk menerima orang lain. Tapi kita gak pernah tuh dalam tanda kutip diajarkan untuk menerima perbedaan orang lain gitu.
Iya.
Paham gak maksudnya nih? Kita dipaksa untuk menghargai orang lain.
Iya.
Tapi kita gak pernah diajarkan untuk menerima orang lain. Ketika lu dipaksa, menurut gue nih ya, ketika lu dipaksa untuk menerima orang lain, banyak kesenggangan, banyak gak enakan gitu. Kayak, ntar kalau gue ngomong gini gimana ya, dia sakit hati. Ntar kalau gue gini gak mau diginiin lu sekarang. Tapi kalau misalnya lu nih udah deket sama temen lu, yang oke lah kalau ada temen lu yang gendut, ada temen lu yang kurus, ada temen lu yang hitam, ada yang putih, segala macamnya. Kalau lu bisa menerima itu dan temen lu bisa menerima, lu kata-kata, hitam lu, kurus lu, gendut tuh, segala macamnya. Ya udah weh, lu nerima aja gitu. Yang penting kita masih temenan kan. Isu-isu itu loh yang kadang gua gak bisa heran gitu. Orang NCT dengan apa ya? Apa sih NCT itu? Bahasa Indonesia.
Gua gak mau bahas.
Orang-orang sok-sokan NCT dengan pemikiran dia. Kok gini sih, segala macamnya gini-gini. Apa sih lu meribetkan hal yang sederhana sebenarnya gitu. Lu masih meribetkan orang lain padahal lu itu bisa mulai dari diri lu sendiri loh. Nerima perbedaan segala macamnya gitu-gitu. Susah aja gitu, gatel aja gitu. Tapi gua enggak bisa sok-sokan juga kan, kayak gua ngasih tahu kayak gini-gini. Enggak gitu. Ya udah, itu pemahaman lu sendiri gitu. Dan di situ poin gua adalah gua menerima kok. Kalau misal lu punya pemahaman gitu, punya pemahaman yang kiri atau kanan, gua menerima aja. Tapi ada banyak yang orang enggak bisa nerima gitu. Kok lu kanan sih? Kok lu kiri sih? Kok lu gini sih? Kok lu gini? Sama kayak lu bilang, kok lu gendut sih? Kok lu hitam sih? Kok lu putih sih? Kok lu kurus sih? itu sama aja kayak gitu loh. Itu nggak bisa menerima perbedaan gitu, tapi dibaksa untuk menghargai. Akhirnya lu berkutat dengan pemikiran lu sendiri kan, gue ini di mana sih harusnya gitu. Tapi nggak pernah berpikir, oh ya udah weh gitu, temen gue emang gini kok, temen gue emang punya kelebihan dan kekurangan, gue juga punya kelebihan dan kekurangan, penerimaan itu yang kurang.
Iya, anxiety. itu kayaknya gue rencana mau ngebahas penyakit-penyakit itu sih, buat konten podcast gue. Soalnya sekarang tuh banyak orang-orang tuh banyak anak-anak milenial ya katanya.
Overdue sekali ya.
Iya, banyak yang mengakui dirinya anxiety. Ini sampai ditulis di Twitter, gue anxiety gitu. Emang kalau anxiety tuh lu sempet gitu ya nulis gue anxiety.
Eh, lu kok anxiety itu gak mungkin muncul di media sosial, coy. Serius dah, lu kok anxiety pasti di kamar murung diri.
Iya, itu yang mau gue bahas sih nanti tuh, buat kedepannya.
Itu next episode lah ya, sama Najin ya.
Ini banyak gitu orang yang kepengaruh. Kayaknya sekarang penyakit mental tuh jadi penyakit yang keren cuy gitu. Ani nggak tahu dah, aneh banget.
Udah kalau gue liatnya, lu sok-sokan penyakit mental, kayak lu sok-sokan kesleo. Udah gitu aja. Lu depresi sama lu sedih itu beda gitu. Udah kok gue emang sedih-sedih aja sih, nggak usah sok-sokan depresi. Orang-orang depresi itu punya poin-poinnya sendiri. Yang kayak kok lu datang ke psikiater nih, lu ada tesnya gitu kok, bisa ngeliat lu. Lu punya anxiety apa enggak gitu. Jangan sok-sokan dah, sumpah. Serius. Ini gue ngomong serius nih. Tapi ambil ketawa aja.
Tapi gue abis nih, gue depresi nih.
Itulah itu. Makanya, kenapa sih orang-orang yang tadi gue bahas balik lagi ya, temen gue yang beda kampus nih. Kenapa sih tiap-tiap orang kita yang berkutat di misal dunia seni dan desain itu bilangnya mengarah ke kiri, mengarah ke kanan, ke kiri, ke kiri-kirian lah sok-sokan. Badan dia nggak tahu sebenarnya kiri itu apa, kanan itu apa gitu. Soalnya kok waktu itu gue tanyain ke temen gue, emang lu kalau misalnya ini nih contohnya lu mengkritik pemerintah nih yang katanya sok-sokan kiri, pemerintah yang katanya kiri, komunis segala macamnya gitu, bukannya pergerakan itu kalau lu mengkritik pemerintah lu yang berada di kiri ya? Terus dia diem aja, terus dia nggak bisa jawab. Terus gue kudu ngapain? Ya udah gitu, ketika emang dia nggak paham, memang kurang baca, ya udah ayo baca bareng gitu.
Kan bingung ya,
bingung juga. Ya udah, gue pun ilmunya nggak banyak. Lu, gue yakin kita sama-sama ilmunya nggak banyak, tapi mau nggak saling sharing, mau nggak saling diskusi gitu. Ya, itu yang nggak mau kadang-kadang.
Terus, kan lagi ngomongin buku kan ya. Membaca itu kan di kita tuh persentasenya masih kecil ya.
Kecil banget.
Itu tuh nyambung sama yang tadi tuh, orang-orang tuh banyak memahami sesuatu secara mental tanpa dia membaca atau apa gitu. Itu mungkinnya salah satu pentingnya membaca tuh, salah satunya adalah mempersenjatai diri kita gitu dengan sesuatu, biar kita juga gak angin-anginan nih ketika kita dengar komunis kayak gini, poin-poinnya wah ini adalah membela kaum-kaum yang lemah gitu awalnya ya. Kayak Marxis tuh kita nggak keangin-anginan gitu pas kita dengan kapitalis pembenarannya kayak gini, kita juga nggak keangin-anginan, oh gue jadi kapitalis aja nih. Itu mungkin salah satu perang pentingnya membaca. Kamu menurut lu gimana?
Membaca itu penting, membaca itu penting, dan Indonesia tuh menurut survei nomor 2 tuh paling buncit dari 100 sekian negara yang disurvei lah kalau nggak salah. Kita itu nomor 2 paling buncit loh dari 100 sekian. Kebayang nggak sih dengan negara yang kudunya itu sumber daya manusia, alamnya banyak, sumber daya manusianya itu unggul-unggul, tapi prioritas membacanya itu kurang. Ini dibuat dari mana sih? Fundamental banget pendidikan gitu. Pendidikan kita nggak diajarkan untuk membaca, menganalisa dari kecil gitu. Oke, mungkin di umur-umur gue gak tau nih psikologinya, di umur-umur mungkin 7-8 tahun kita itu harus dalam masa apa segala macam yang gini-gini. Bahkan saat di umur-umur sekian baru kita bisa dapat analytical thinking yang kayak gimana, bisa analisa, bisa observasi. Nah, tapi di pendidikan awal, fundamentalnya gitu, kita gak diajarkan untuk banyak-banyak membaca.
Membentukkan karakter ya.
Iya gitu. Apalagi sekarang di dunia yang udah digital, udah makin kemana-mana kan. Handphone di mana-mana, tiap anak kecil udah punya handphone gitu. Buku nggak kepegang, handphone kepegang, itu yang salah.
Ini sekarang juga orang kayaknya jarang ya pakai handphone buat nyari PDF buku apa gitu. Kalau gue nih, gue kadang-kadang nyari buku susah. Ya paling gue cari-cari lah di internet kita apa kayak dapat PDF-nya lah.
Kalau nggak kepentok sama tugas akhir atau skripsi, gue pasti nggak bakal buka buku serius dah. Gue mengalami dan teman-teman gue mengalami. Untuk buku-buku yang akademik ya, gitu. Kalau buku-buku yang lain, pasti banyak yang baca lah. Tapi buku-buku apa?
Buku desain.
Buku desain. Buku nikah.
Iya, buku nikah.
Ya, buku apa kayak, seenggaknya iya baca lah gitu maksudnya. Satu dua buku sebulan atau ya minimal dua bulan habis satu buku lah gimana. Itu loh yang kurang. Kalau ngomongin, ah gue gak ada waktu buat baca buku. Ya tapi lo ada waktu buat nongkrong ngopi sampai jam 3, main HP berjam-jam sampai insomnia katanya. Padahal lo juga main HP. Coba kalau lo naruh HP, gak bakal lo gak bisa tidur. Matiin lampu, taruh HP, udah selimutan, pasti tidur lo gitu. Dengan sosokan gue insomnia, baru bisa tidur pas subuh. Ya itu lo karena kecapean main HP, bukan gara-gara insomnia. Bukan gara-gara insomnia gak bisa tidur gitu ya. Lucu aja alasan gue gak punya waktu buat baca buku. Gue gak punya waktu buat beli buku, gak punya duit lah. Lu ngopi di Starbucks aja yang
40 ribu,
yang minimal 40-50 ribu tuh, itu bisa lah dapet lu satu buku gitu minimal.
Gue pergi ke Palasari aja baru 100 ribu, dapet 3 buku aja ya. Tapi bro, jangan ditiru bro. Itu ilegal, itu ilegal. Fotokopi semua,
fotokopi semua. Tapi gak apa-apa lah ya, mungkin gak apa-apa. Tapi budaya kan membeli buku secara legal ya.
Iya.
Misalnya kalau mentok, kalau lu misalnya cari referensi apa nggak nemu, ya udah lu cari PDF-nya, cari downloadannya di torrent, di genlist tuh banyak di buku-buku anak. Banyak. Sekarang toko-toko buku juga udah banyak. Yang toko-toko buku besar kayak misalnya Gramet atau Gramas itu udah banyak. Yeah. Toko-toko kecil kalau misalnya di Bandung tuh ada Kineruku lah, ada apa ya? Banyak lah kalau misalnya di Jakarta ada Posanta.
Mimna tuh gue pernah KPN
tuh. Banyak banget, serius udah banyak banget kalau lu mau cari buku-bukuan gitu. Tapi kok ya gak mau baca, emang budaya literasinya kurang gitu.
Emang kayaknya sih kesadaran manusia-manusia itu kurang di ya jelas lah ya, kalau di kita mah emang kesadaran manusianya, tingkat kesadarannya masih kecil. Dan kita juga di awal tuh gue gak ngerasa ditekan di kecil, di masa kecil gue harus baca buku gitu sampai gue harus baca ini, gue harus baca itu. Gue juga ngerasa tuh gue pentingnya, oh iya ini pertama kali gue baca itu baca buku yang benar-benar ya. Baca buku yang benar-benar itu gue cuman karena gue ngeliat Instagram gitu, oh ini gini buku kayaknya keren gitu ya, baca buku gitu ya, baca buku gitu keren, cuman gara-gara alasan itu doang gitu. Gue baca sama temen gue tuh ada dulu nama bukunya Mencam kan. Mencam yang ya, yang nazi-nazi gitulah ya. Yang nazi-nazi gitu itu kocak banget dah. Gue
itu di umur berapa lu baca buku serius?
Kelas 2 SMA tuh. Makanya pas gue masuk tuh kan kita sempat ngomong-ngomongin, anjing nih baca juga nih lu baca juga gitu kan. Gue seneng gitu ketika ketemu sama si pembaca juga gitu. Ya meskipun dia baca Dylan sekalipun, gue ngerasa ini orang yang baca buku tuh lebih open-minded. Knowledge-nya ada lah gitu ya. Kita juga ngobrolnya enak gitu ya. Seenggaknya lu baca Dylan lah untuk menarik hasrat lu gitu. Susah besar itu, boleh.
Hasrat lu dah, gue mau baca buku. Oke. Gak mau bilang jelek, tapi silahkan dibaca.
Iya.
Kalau mau baca.
Boleh.
Boleh kok. Gue sih gak pernah baca. Maaf ya. Apa sih? Pilih baik, maaf ya pilih baik sama pizza. Saya gak pernah baca buku kalian.
Iya, soalnya gue juga ngerasa orang yang baca buku tuh, ya buku apapun itu gitu ya, novel cinta-cintaan juga, mereka lebih enak aja gitu ya, diajak ngobrolnya lebih open-minded, kalau lebih luas, lebih nyaman lah gitu ngobrolnya.
Gue kadang iri tau sama anak-anak yang udah dicekokin, apa ya, dicekokin, diajak untuk membaca buku sejak kecil gitu, sejak SD lah apa segala macamnya. Gue kalau buat gue sendiri terhitung telat membaca buku. Gue baru baca buku itu di kelas 2 SMP. Di umur gue berapa tuh kelas 2 SMP rata-rata?
14
mungkin ya 13-14 tahun ya mungkin gue baru baca buku gitu. Itu dulu bahkan gue pas SMP sempet beberapa kali nyuri di perpus perpus di sekolah gitu. Karena gue emang pengen baca gitu. Gue gak sempet pinjem, tapi ini asik. Ya udahlah gue colong gitu. Jangan ditiru. Gue colong lah buku-buku SMP, SMA gitu. Beberapa juga iya gue ambil gitu. Asik aja gitu. Bahkan dulu teman-teman SMP gue ngeliat, kok lu baca buku terus sementara sampai gue diem di kelas baca buku dilihatnya, lu kenapa sih diem aja gitu-gitu? Ya emang kenapa? Gue pengen baca buku, gue pengen punya waktu sendiri buat ngebaca buku. Emang salah gitu? Ya. Gue sampai bilang gitu waktu itu. Ya aneh aja deh. Paradigma orang itu, pandangan orang ya, ngelihat orang, ngelihat anak kecil baca buku kayak salah aja. Padahal mah itu ya udah.
Yang nggak ditekenin dari awal tuh ya.
Si budaya literasinya ini loh kurang. Ya udahlah, gue menikmati dengan sendirinya membaca buku. Teman-teman SMP gue nggak ada yang baca buku, gue sendiri. Mungkin satu dua orang yang, oh iya lu baca ini, iya gini. Di SMA nambah beberapa, oh iya lu baca ini ya, ngobrol. Di kuliah ya lumayan lah, dapat banyak teman sih. Gue kan dulu sempet ya nggak ada waktu buat kuliah dulu. Awal gue kuliah kan nggak di sini.
Datuan.
Gue sempat kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur lah. Sebutnya inisialnya U sama B. Ya gue alhamdulillah dapat beberapa temen yang memang budaya literasinya itu kencang banget gitu. Yeah. Jadi tiap minggu ada forum-forum buat, okay, lu baca buku apa, ntar gini-gini kita diskusi. Seminggu itu lu baca buku apa, ini ngejelasin apa gitu-gitu. Jadi ada forumnya sendiri gitu, penalaran lah. Yeah. Forum penalaran kalau misal di Telkom itu kayak search gitu lah. Kok dulu di kampus gua namanya Fordima Pelar, Forum Studi Mahasiswa Penalaran kalau nggak salah, gua lupa.
Di Telkom belum ada ya?
Di Telkom seharusnya search sih.
Oh, search
sih. Lebih ke, ya penulisan sama debat kan, apa public speaking. Harusnya ke situ, cuma kok nggak seberapa aktif juga buat masalah buku-bukuan. Gua nggak tahu nih, anak search halo. Ya. Beruntungnya waktu itu gue menemukan banyak temen yang budaya literasinya itu kenceng banget gitu. Bahkan waktu itu pas gue kuliah di yang dulu, gue ngerasa minder. Anjing, gue baru baca buku ini, mereka udah baca buku banyak banget gitu.
Iya, kadang-kadang gue juga ngerasa gue tolol banget gitu.
Kok lu misal udah dapet ilmu, terus lu lihat orang lain punya ilmu yang lebih, kayak lu pengen minder kan? Anjing,
dia baca apaan? Dia baca apaan sih?
Apa sih itu? Dia udah baca dari kapan sih kok ilmunya gini banget gitu? Jadi kan kayak ada acuan gitu, terpacu gitu buat, okay, gue harus baca lebih banyak, gue harus baca gini-gini segala macamnya. Tapi ya itu balik lagi ketika gue masuk di Telkom, nggak nemu tuh, maksudnya nggak tahu nih ada apa enggak ya. Tapi kayaknya ada sih, tapi nggak seberapa yang hype naik gitu loh. Orang-orang yang punya forum sini baca buku apa segala macam, terus ada diskusinya gitu. Nah kalau emang teman-teman yang dengerin ini tahu nih punya ada forum-forum gitu di sekitaran Telkom, dan
boleh bantu di share,
boleh lah di share gitu, dikasih tahu lah ke kita lewat ntar di PMDI atau segala macamnya. Ini ada loh nih forum-forum buku, ada loh gini-gini perpustakaan terbuka gini-gini. Oh iya, teman gue ada nih anak KTM 2015 itu punya rumah buku.
Oh iya. Jadi itu gimana?
Kok temen gue nih namanya Rahma, Rara panggilannya. Nah si Rara ini punya rumah buku.
Rara tuh bentar, dia madam.
Madam yang sebarangan sama gue.
Kahim ya?
Kahim kemarin. Rara, si bokapnya Rara ini punya rumah buku, rumah baca Sunda. Nah dalam satu rumahnya itu emang berderetan banget, banyak buku yang lu bisa aja main ke sana, lu akses sana. Lokasinya di deket sih di Margahayu. Marga Cinta kok enggak salah.
Daerah situ kan.
Daerah situ.
Marga-marga soalnya banyak banget, Pak. Daerah situ.
Kok kalau lu pada search nah coba rumah baca buku Sunda, itu pasti nemu deh nanti. Itu koleksi bukunya banyak banget. Abah punya banyak buku referensi. Dari yang ngomongin budaya, dari yang ngomongin politik, sastra gitu-gitu banyak banget. Gua kadang iri kayak sama orang-orang kayak itu. Anjing, dari kecilnya udah dicokin buku-bukuan loh. Gue dulu kayak telat banget gitu. Keluarga gue juga nggak ada yang basicnya suka baca gitu. Gue suka baca ini dapat dari mana, nggak tahu gue. Dari lingkungan juga nggak ngasih gitu, maksudnya lingkungan dari SMP nggak ngasih. Nah baca buku ini, baca buku ini enggak gitu. Tapi ya udah lah gitu, inisiatif kayak intuisinya bergerak ke sana sih.
Ini nih, gue mau nanya nih, terakhir ya kali.
Terakhir banget nih.
Ini udah berapa jam kita ngobrol? Udah lama banget, udah seabad. Gue tuh akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih, udah lumayan lama juga kan. Lumayan gatal gitu masalah stigma orang terhadap buku. Kenapa selalu dikategorikan berat, salah. Jadi ada buku yang gue baca gitu kan. Ya, arahnya lebih ke filsafat sih ya. Gue juga nggak benar-benar tahu gitu ya. Gue kadang-kadang tuh kalau misalkan gue ngerasa ini di bagian ini gue nggak penting gitu buat gue baca. Ya misalkan kan kalau gue tuh orangnya adalah bukan di tengah-tengah, bukan di kiri, bukan di kanan. Gue juga nggak tahu nih apa yang gue anut ini ada di sebelah mana nih. Cuman kalau gue nih yang jadi patokan gue tuh adalah agama gitu kan ya, dalam melihat segala sesuatu. Ya terlepas guanya gitu yang masih kayak gini-gini aja gitu. Kalau gue ngeperspektifin sesuatu tuh ya balik lagi ke agama gitu, patokannya agama gitu kan ya.
Nah, pesantren ya. Latar belakang aja ini pesantren. Kalian harus tahu.
Enggak, bohong-bohong. Iya, Deng. Bebas lah pokoknya. Bebas. Iya gitu. Soalnya gue ngerasa apa yang diajarin di agama gue juga udah detail banget gitu ya, dari mulai ideologi sampai gue minum air aja gitu dibahas gitu kan. Saking detailnya, gue ngerasa nih kalau agama gue, oh ini gitu yang harus gue jadiin acuan terhadap segala sesuatu gitu ya. Ya tanpa gue menyalah-nyalahkan yang ini yang itu, yang ini yang itu juga gitu. Nah, kan kalau ada temen gue gitu, kemarin yang sempet snapgram gitu lah ya, ngomongin si filsafat itu rancu kan katanya. Rancu gitu, bikin dialogisme itu bikin orang-orang tenggelam gitu, tenggelam dalam apalah itu gue nggak tahu gitu. Yang jelas tuh kesan yang dihadirkan tuh yang secara tidak langsung hadir itu adalah si buku ini tuh salah gitu ya. Ya arahnya ke situ gitu. Nah kalau gue tuh pengen nanya sebenarnya stigma orang terhadap itu kayak gimana gitu, dari lu sendiri itu kayak gimana sih gitu, kalau lu ngelihat buku-buku filsafat gitu, lu mandangnya kayak gimana sih?
Buku-buku filsafat itu menurut gua apa ya? Orang-orang yang berfilosofis, orang filosofis apa ya? Dasar filsafat kan dasar berpikir kan?
Iya.
Gimana cara lu ngolah pemikiran lu sendiri?
Logika. Kan?
Di antara logika yang lu campur adukan, yang lu formulasikan dengan pengalaman lu sendiri, dengan lingkungan lu sendiri, lu melihat keadaan sekitar lu kayak gimana, lu dapat apa, akhirnya lu berpikir kan, proses berpikir otak gitu. Proses berpikir aja sih menurut gua si filsafat ini. Bergeraknya kemana sih? Ya, pada akhirnya adalah ke paham yang pengen lu ikutin mau kayak gimana gitu. Terlepas dari agama sebenarnya. Gue takut rancu ngomongnya. Jadi
ini perspektif aja.
Perspektif aja. Sebenernya gue sih filsafatnya gak ada yang salah gitu. Tapi pengimplementasiannya mau di mana, mau kayak gimana, mau ke siapa dan mau bagaimana, itu yang harus diketahui gitu.
Iya.
Ketika lu udah ada batasan tentang masalah agama nih, ya lu harus tahu batasannya kayak gimana. Makanya kalau misal agama kan lu gak bisa melogikan semua hal kan.
Ada keimanan gitu.
Ada keimanan, ada batasan sendiri, ada kotaknya lah. Ketika lu mau berpikir itu, lu gak bisa melewati kotak itu gitu. Itu yang mengkotakkan ada agama. Agama gak ada yang salah kok menurut gua. Agama itu gak ada yang salah gitu.
Oh iya.
Tapi agama yang paling tepat itu kayak gimana gitu aja sih. Agama mana sih yang mengajarkan lu tentang kejahatan? Gak ada. Pasti semua mengajarkan tentang kebaikan, tentang kesopan santunan, tentang penerimaan segala macamnya. Itu agama mengajarkan lu semua. Makanya ada yang bilang agama itu berkelanjutan. Kalau misalnya dibilang agama Samawi itu gini. Penyempurnaan lah dari tiap-tiap tahap segala macamnya. Agama yang non-Samawi adalah agama yang berasal dari pemikiran, satu pemikiran sendiri. Ya balik lagi, itu adalah dasar berpikir gitu. Bisa aja, misal nih satu agama itu dulu nih ada ahlinya gitu, filsafat apa gitu, akhirnya untuk paham sendiri. Oke, akhirnya si paham ini membentuk suatu komunitas, komunitas itu jadi sebuah agama, iya, gitu kan.
Bisa jadi
kayak gitu. Makanya agama-agama ini agama apa dulu gitu. Ketika emang lu tahu batasannya mau gimana, ya bagi lagi lu kan. Agama pun enggak ngebatasin untuk berpikir kan.
Iya, sebenarnya yang bikin gue gatal, bukan gatal sih ya, gue juga nggak tahu ya, yang gue baca itu salah atau benar kan, itu bisa kita lihat nanti di akhirat kali ya, bukti nyatanya gitu, faktanya. Kalau dari apa yang gue alami itu, ya balik lagi ke yang tadi tuh, kayak nyambung sama yang buku kiri ya, sesuatu itu nggak kalau gue ya mandangnya, sesuatu itu tidak ada yang sifatnya benar-benar salah dan benar-benar benar, benar-benar benar. Jadi kalau gue juga ngerasa filsafat gitu ya, kayak apa ya, ambil sampel tuh buku Dunia Sopi aja ya, Dunia Sopi gitu, yang ngerangkum segala macam teori-teori dan apa pendapat filsuf gitu. Itu aja tuh ya, gue bisa milah-milah gitu kalau gue ya. Kalau gue tuh bisa milah-milah yang mana yang harus gue baca, yang mana yang harus gue nggak baca gitu. Maksudnya tuh ya gue juga punya batasan gitu cuy. Tapi kalau untuk knowledge mah nggak ada yang salah. Ya balik lagi tuh ke mempersenjatai diri. Soalnya ini dari sumber buku yang gue baca tuh, jadi ada yang ngerancuin filsafat, ini ulama-ulama besar ya. Ada yang ngerancuin filsafat, tapi ada yang ngerancuin apa sih? Gini, analoginya. contohnya. Dulu tuh ada Imam Al-Ghazali ngeluarin buku tentang filsafat itu rancu. Terus setelah itu ada lagi ulama yang ngerancuin buku itu. Jadi bukunya kerancuan di atas kerancuan gitu. Jadi itu dialektika berpikir kan.
Yeah.
Terus seneng banget gitu ketika seseorang berbala sesuatu itu melalui gagasan gitu, bukan dengan personal, bukan ke personal, tapi ke pemikiran gitu kan ya. Itu gue seneng banget tuh. Jadi gue bisa ngambil di sini tuh ada gitu ya yang bagusnya. Kenapa ini dibilang rancu? Kenapa si filsafat ini dibilang rancu? Itu benar. Dan si buku yang ngekritik yang ini juga benar gitu, bahwa kerancuan di atas kerancuan tuh benar, kayak yang dibilang Imam Al-Ghazali kan terbukti ya, kayak kalau kita tenggelam dalam satu gagasan, tenggelam dalam satu ideologi atau apapun gitu ya, ya kita benar-benar kegelapan gitu. Faktanya di salah satu kampus gitu, gue nggak mau sebut namanya, itu juga ada gitu ya beberapa orang yang dia mendalami banget filsafat, mungkin dia nggak gue ngerasanya mungkin dia nggak punya tiang gitu awalnya, nggak punya ideologi yang kuat gitu atau iman yang kuat atau apapun itu, ya mereka jadi gitu di kosan ngomong sendiri. itu benar cuy, itu benar. Sampai temen gue tuh yang orang tuanya tuh sampai minta tolong ke temen-temennya gitu, gara-gara dia tenggelam itu kan. Maksud gue tuh itu tuh bisa jadi benar gitu, tapi ada beberapa hal yang itu juga nggak sepenuhnya benar. Yang dibilang sama si Ibnu Rushd ini di kerancuan, di buku kerancuan di atas kerancuan itu adalah garis besarnya, secara garis besar tuh adalah filsafat Islam itu melahirkan banyak sesuatu kayak kedokteran, kayak apapun lah. Jadi dia tuh memandang kalau misalkan kerancuan filsafat buku yang tadi itu bikin Islam jadi mundur gitu. Nah, dari dua perspektif itu kan sebenarnya bener-bener apa ya, kejadian gitu ya dua-duanya. Ya kalau gue tuh ngambil sisi baiknya, oh mungkin, nggak mungkin sih, ini yang gue terapin gitu di kehidupan, membaca gitu ya, ada sesuatu yang harus gue baca dan ada sesuatu yang harus gue hindarin gitu kalau gue. Ya kalau gue juga nggak mau berlarut-larut tenggelam dalam satu gagasan itu, sampai pelik banget gue ulik-ulik gitu, ini dia kenapa kayak gini. Gue juga nggak mau yang kayak gitu. Kalau gue tuh tertarik gitu, kayak ada pembahasan yang ngomongin dunia itu gue tertarik tuh. Kalau yang ideologi kalau buat gue tuh buat knowledge doang, nggak sampai gue implementasiin si liberal kayak gini harus gue lakuin sosial kayak gini harus gue lakuin, enggak gitu. Kalau gue mandangnya kayak gitu-gitu tuh based knowledge aja gitu. Itu yang bikin gue apa, orang-orang tuh terlalu berstigma apa kayak gitu terhadap, wah ini gue filsafat nih, ntar gue gila gitu. Enggak juga gitu sebenarnya, tergantung lu aja.
Balik lagi kan, filsafat itu kan terus berpikir akar kan. Banyak loh filsafat, filsafat A itu mengkritisi tentang kejadian A, kejadian apa gitu. Terus ntar ada tentang filsafat B mengkritisi tentang A. Ada lagi C mengkritisi tentang B.
Iya itu kan yang bikin filsafat berkembang tuh.
Gak ada matinya sebenarnya filsafat, karena proses berpikir gitu. Nah kenapa filsafat akhirnya melahirkan keilmuan gitu, bisa melahirkan keilmuan tentang perbintangan, keilmuan tentang kedokteran, tentang matematika gitu segala macam. Itu proses berpikir, filsafat itu nggak ada yang salah gitu, tapi nggak ada yang paling benar juga gitu. Harus ada poin-poin yang bisa diambil
di
sini gitu.
Iya gitu, balik lagi ke kitanya aja kayak tadi kita mandang ngetrip si gimana caranya kita menghindari ini, kita baca yang ini. Balik lagi ke buku yang kirim tadi sih kalau gue.
Kok gue malah ini, ketika emang ada ilmu, sebuah pengetahuan, baca aja gak masalah. Baca aja weh gitu. Tapi gak mentah-mentah lu
intervensikan.
Lu harus pilih-pilih lagi mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak. Balik lagi tadi, lu ketika lu punya agama, batasan lu agama. Ketika lu punya A, batasan lu ya A gitu. Ilmu mas sebagai hal yang harus belajarin aja gitu. Orang yang udah tahu ilmu kayak gimana pasti akan haus tentang ilmu itu gitu. Sama kayak lu misal, apa analoginya kalau misal lu nambang nih, nambang, ih ketemu emas,
pasti pengen lagi gram, ya.
Pasti pengen lagi kan, nambang lagi, nambang lagi, nambang lagi. Tapi kalau lu nambang terus, ntar berakhirnya kemana gitu? Lu cuma dapet apa ya? Oke misal emas lu nanti banyak, tapi lu bakal tenggelam di satu dasar itu aja gitu.
Kebangan itu
ya. Lu gak tahu batasnya gimana kan.
Iya.
Gua harus tahu batasnya, oke kalau gua dapet emas segini, gua mau cari yang lain nih. Oke udah dapet sekian kilo, udah cukup. Walaupun di bawah itu mungkin ada lagi, tapi gua gak mau cari gitu. Karena gua gak butuh hal yang banyak banget kok dari si emas ini. Gua butuh kecukupan aja. Sama kayak ilmu, lu cari ilmu banyak sebanyak-banyaknya, tapi lu harus tahu batasnya kayak gimana. Mana yang lu implementasikan, mana yang enggak, sekedar buat pengetahuan aja. Itu harus gitu.
Pesan orang tua, bro.
Di sini enggak ada orang tua ya. Tapi kita ada orang tua beneran di sini yang berbentuk botol, itu enggak?
Enggak,
aman-aman. Cuma ada gede. Promosi. Cuma ada kopi.
Kopi doang gitu.
Dan air.
Udah kali ya.
Ya paling pesan-pesan. Udah sejam lebih ya. Sorry. Tadi di awal kita budget banyak. Ya paling kok gua ya, ketika kita ngebahas buku, kita ngebahas ilmu gitu kan. Ilmu itu enggak semuanya benar kan, enggak semuanya salah. Lu harus tahu pengimplementasinya gimana yang tepat menurut batasan yang lu pegang aja gitu. Dan budaya literasi itu penting banget sih menurut gua. Harus dibudayakan untuk membaca gitu. Kalau lu misalnya gak pernah baca sama sekali, oke, lu mulai belajar apa ya, mulai membiasakan baca-baca apa, artikel kayak berita-berita gitu semacamnya. Kalau udah nganggur, oke, yang enteng-enteng aja, novel, buku-buku puisi atau
kedilan. Boleh buku
bebas kedilan. Lah lu coba aja baca dulu, ntar kalau udah ketagihan baca, seneng lah baca gitu. Baca target, pernah sih gue punya target setahun itu baca minimal 12 gitu kan, kayak sebulan oke satu buku gitu gitu. Itu ada, misal gue tahu ada beberapa orang yang targetnya seminggu satu buku. Jadi setahun itu dia harus baca 54 buku. Itu gokil banget sih. Lu seminggu itu punya waktu ngawur sedikit baca gitu. Gak main HP, gak main laptop, gak liat YouTube gitu. Tapi bener-bener baca gitu. Ada yang kayak gitu.
Gak liat konspirasinya.
Iya, dibudayakan aja membaca gitu. Kita di sini juga, kita berdua kan juga bukan orang yang
paling tahu.
Iya paling tahu, bukan, kita bukan, juga bukan orang
bukan banget
yang bacanya itu udah bisa sebulan satu buku, enggak gitu. Apalagi kalau udah kalau udah kebentak tugas ya,
kalau kebentak tugas
apa aja ya, kalau udah tugas ya.
Udah sih bro, paling segitu ya dari podcast kedua KMDI itu. Makasih ya.
Sama-sama. Terus kedengeran enggak suaranya, enggak? Nah, udah itu
tos. Oke, cuy. Dadah. Semoga kalian mendengarkan dengan hikmat ini.